Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara jarraian. Tuterako epaitegian zaidira, Sara Pina Kortestarra ustez hil zuen gizonezkoaren estradiziora. Jose Maria Uruñuela, biktimaren senarra, Bordelen atxilotua dago, arati ez egin baitzuen asteburuan bere bikotekidea eraileta gero. Korpua topatu eta ordu gutxi iraun zuen erasotzailearen iesak. Bide judiziala zabalduko da orain, estradizioa lortu eta Tuterako epaitegien aurrean azaldu beharko baita Uruñuela. Nafarroko gobernuak baieztatu du, erailketa matxista honen prozesuan parte hartze zuzena izanen duela. Loizune Matria, eguerdion.
Eguerdion, genero indarkeriaren aurkako Espainiako gobernuaren ordezkaritzat, hilketa matxista gisa baieztatu dut Tuterako jazoera, hala 2015-eko foru legea jarraituz, herri akusazio gisa aurkeztuko da epaiketan gobernua. Hala iragarri du Javier Remírez, lehen presidente ordeak.
Que el gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el crimen machista.
Erabaki hori gobernu akordio batean gauzatuko da datozen asteetan. Dagozkion ekintza prozesalak lehendakaritza, berdintasun eta funtzio publikoko aholkularitza juridikoko zerbitzuak egingo ditu. Azaldu duenez, datozen egunetan epailearen esku utziko dute hilketaren ustezko egilea, emakumearen senarra. Atzo atxilotu zuten Bordeletik gertu, azaldu bezala, euro aginduz larunbatetik iganderako gauean hainbat labankadaz eraso egin ziolakoan emakumeari. Parisen tramitatzen dituzte euro aginduak, horregatik bertara eramango dute orain, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek adierazi dutenez. Oraingoz ez dute argitu Paristik noiz bidaliko duten Nafarroara, baina gutxienez bi egunez egongo da. Tuterako emakumearen aurkako indarkerian espezialitatutako organoak du auzia bere gain.
Erantzun instituzional eta judiziala beharrezkoa da indarkeria matxistaren kontra egiteko gaur alaxe egin dute bai Tuterako eta baita Iruñeko udalek besteak beste eta noski kalearen erantzuna, gizarte erantzuna ere ezinbestekoa da. Gaur mobilizazio ezberdinak izanen dira Nafarroko hainbat txokoetan.
Ezoiko batzarra egin dute bai Herriberako hiriburuan gaur goizean, aho batez gaitzetsi dut Tuterako udalbatzak hilketa, eguerdian elkarretaratzea egin dute udaletxearen aurrean eta arratsaldean foruen plazan eginen dute. Herriberako martxoak 8 plataforma kantolatuta berriz, atzo egin zuten protesta, 100 lagun bildu ziren Tuterako foruen plazan.
Volvemos a reunirnos aquí para mostrar nuestro horror y nuestro rechazo a la violencia machista.
Hiru eguneko dolua agindu dute Tuteran, baita Kortesen ere. Kortesko udalak ezoiko batzarra atzo arratsaldean egin zuen, hangoa zen Sara Pina Sortzez, eta senide eta lagunak bildu ziren protestan. Beatriz Aldibar haren laguna zen.
Un asesino machista te ha arrebatado todo. Hasta siempre, amiga. Te quiero muchísimo. Te queremos. Nos queremos vivas. Estoy harta de esta mierda.
Gaur beste herri batzuetan ere deitu dituzte hilketa gaitzesteko elkarretaratzeak, Euskal Herriko emakumeon mundu martxak deituta esaterako hemen Iruñan arratsaldeko 8:00 eginen dute protesta udaletxe plazan izanen da. 2022an Nafarroan hilduten lehenengo emakumea da Sara Pina, egiturazko indarkeria da emakumeen aurkakoa, 2003. Urtetik 20 dira Nafarroan erail dituzten emakumeak. Gogoan izan, 016 dela biktima izan direnen emakumentzako arreta zerbitzuko telefonoa. Fakturan ez du arrastorik ikusten, baina telefonoaren dei erregistroetatik ezabatu behar da.
Mobilizazioak eta elkarretaratzeak herriz herri beraz, Nafarroan 2022an izan dugun lehendabiziko erailketa matxista hau salatzeko azkena izan dadila. Koronavirusaren 6. olatu bortitzonek bestalde egonkortzera jotzen duela ematen du. Azken egunean 2,989 kutsaketa baieztatu ditu Nafarroko gobernuak. Ez gara 3,000-ra iristen beraz. Aste honetako lehendabiziko bi egun hauetan 116 jeitsi dira aurrekoarekin alderatuta erregistratutako positiboak eta gogoratu aurrekoan ere jeitsiera izan zela. Ea honek tendentzia markatzen duen. Hori bai, orain igoeraren ondorio latzenak ere azaleratzen ari dira. Azken egunean 4 pertsonaren heriotzaren berri eman baitu osasun departamentuak latza. Beraz hauxe da egoera eta datu hauek eskutan gaur prentsaurrekoan azaldu da Santos Indurain kontseilaria. Oraindik aste zailak datozkigula azaldu du eta ospitaletako egoerarekin kezkatuta ere ikusi dugu.
urte hasiera zaia izaten ari da osasun sisteman Nafarroan, osasun langileak nekatuta daude, baimenak ukatu dizkiete, leku aldatu eta ebakuntzak atzeratuko dituztela jakin dugu eta aurreikuspenak ez dira onak. Egun Nafarroako ospitaleetan 247 pertsona daude COVID-arekin, 33 zaintza intensiboen unitateetan, atzo 31 ospitaleratze izan ziren, baina okupazio gorenak hemendik 15 egunera espero dira. Horrek lantzam handituko du osasun sistema, gehiago, Santos Indurain osasun kontseilaria.
Son días que están siendo complicados y lo van a seguir siendo.
Egun osasun sistema oso tenkatuta dago, osasun etxeak, ospitaleak, denak. Hori dela eta gobernuak osasun sistema publikoa indartuko du COVID-19 kontingenteko profesional guztiak berrituz.
Son alrededor de 700 profesionales en atención primaria y en la hospitalaria, en salud pública, en salud mental, en Pamplona y en todo Navarra.
700 langile inguru ari dira kontingentzia zerbitzuan, 31an, hilaren 31an amaitzen zaie kontratua, eta luzatzeko aukera emanen die departamentuak orain kontratu luzeagoekin. Baina COVID-a ez da arazo bakarra. Osasun sistemak gainditu beharreko pandemiaren aurreko egiturazko arazoak ditu, kontseilariak ere onartu du hori.
Un sistema sanitario con problemas de fondo que planteábamos abordar antes de la pandemia y que ahora estas reformas se hacen urgentes y más importantes.
Zehaztu duenez, horiei aurre egiteko estrategia lantzen ari da Osasun Departamentua. Momentuz baina COVID-ak sortutako egoerari aurre egiteko bi erramienta aipatu ditu Osasun Kontseilariak, txertaketa eta neurri murriztaileak. Egun indarrean daudenak urtarrilaren 31 arte luzatuko direla jakin dugu Auzitegi Nagusiaren berrespena jaso baitu gaur gobernuak. Baina osasun sistemaren egoeraren berri emateaz gaur gain gaur gobernuaren aurka egiten dutenei ere zuzendu zaie kontseilaria.
Que hay algunos actores que han visto un terreno abonado para transformar la legítima crítica política en manifestaciones desproporcionadas buscando réditos electorales de futuro a riesgo de minar.
Argudiatu duenez, kudeatzaileak ezjakintasun egoera batean ari dira erabakiak hartzen eta hori helburu alderdikoiekin kritikatzea deitoratu du kontseilariak.
Bada, hain zuzen, gaur Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian hemen Metropoli Forala magazinean gaur ordezkari politikoek kritika politikoa egin diote Nafarroko gobernuaren osasun kudeaketari. Barrutik, Nafarroko gobernuaren barrutik Geroabaiko Mikel Asienek olatuak harrapatu egin dituela salatu egin du.
Bueno, normala. Zein egoeran gauden ikusita eraban normala, alako neurriekin jarraitzea, eta are gehiago zan, agian beste motakoak, zin bestekoak izango dira, urrengo gunetan. Agian berandu goaz, alako neurriak hartzeko, baina beno, nik ustute azken olatu honek harrapatu gaitu, jokoz kanpo, harrapatu gaitu edo harrapatu du ez dakit osasun gintzako departamentua, ezta? Eta berandu gabiltza esan dute. Nik uste dut aurre ikusi zitekeela zerretatuko zen, adez aurretik ikusita zerretatzen ari den lehenengo mailako horretako zentroetan, esan dut, ja gainezka zuen surritik, azarotik, eta egoera hori larritzen joaten zen eta bueno, ikusitekela edo hori ikusitekela halako zerbait gertatuko zela bakarrik estatistikak hartzen baitugu esan.
Geroabairen kritika adituta, EH Bilduk ere bai, berea egin du gaurko parlamentarien solasaldian, Laura Aznal parlamentariak salatu egin du, hain zuzen, azken hilabeteotan izandako plantilla eta lantaldeen murrizketak orain ordaintzen eta somatzen ari garela.
Tokatu zaion egoera, gobernuari, erabat zaila da. Eta erabat zaila izaten ari da, baina badaude gauzak oso gaizki egin direla. Pentsa dezagun, rastreadoreak kaleratu zituzten urrian eta seigarren olatua hasi zen ja azaroan. Gero badaude milaka erizain kaleratu dituztela ere eta orain langabezian daude oposizioak prestatzen. Pues pizka bat dena despropósito handia izan da. Giza baliabideak ez dituzte ongi kudeatu eta ez dute bermatu osasun langileen osasuna asko pairatzen ari direla olatu hau osasun langileak eta esan bezala posegoera larria bai.
Entzun dugun moduan, datozen egunotan Nafarroko gobernuak berrindartuko du osasun lantaldea, hain zuzen seigarren olatu honen indarrari aurre egiteko. Goazen gaiaz aldatzera eta goazen bestelakoak ere jorratzera. Izan ere, menpekotasuna duten pertsonak hartatzeko zentroen kudeaketa pribatua agerikoa da. Baina kasu, pribatu horien artean gainera ze esku dauden edo ze jabe dauden atzean gaur ezagutu dugu. 8 egoitzetan paradisu fiskaletan jarduten duten funts putreak daudela atzean salatu du Comisiones Obreras sindikatuak. Hain zuzen honetaz hitz egiteko telefonoren bestaldean sindikatu honetako Comisiones Obreraseko politika sozialetarako arduraduna den Joseba Ezeolaza daukagu. Joseba, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Salaketa argia da. Funts putrek kudeatzen dute, hain zuzen, Nafarroko menpekotasunaren sektoreko hainbat eta hainbat egoitza, ezta?
Bai, eta gogorra, ez? Askotan pentsatzen dugu funts putren nola ditere ardura, ba, Madrilgo kontu bat dela edo beste erkigoetako kontu bat dela, baina hemen ere Nafarroan ari dira lan egiten, zuk sarrean esan duzun bezala, 8 zahar etxeetan lan egiten dute, ja kudeatzen dituzte 8 zahar etxe, eta baita ere beste 5 nola ditere desgaitasun eremuak ere kudeatzen dituzte, beraz gora egiten ari da bere pisua gure Nafarro honetan.
Nola sartu dira Nafarroan eta sektore honetan, ze interes izan daitezke sektore honetan?
Bueno, ba, interes ekonomikoa. Ez dute bakarrik etxeetan dirua sartzen, baizik eta baita ere ikusi dugu etxe bizitza arloan ere ari direla negozioak egiten, ez? Guk prentsa horrekoan gauza bat egin dugu, ez? Alde batetik argudio lan inguruko argudioak edo kalitatezko argudioak eta beste batetik argudio etiko eta moralak, ez? Mm-hmm. Diru publikoa espekuladore sutsu horien sakeletara eramaten ari garelako Nafarroko gobernutik, eta hori aldatu behar dugu. Gure diru publikoa edo Nafarroko gobernuak nahitere privatizazioaren ondorioz egiten dituen plaza hoien inguruko jersey irletara doa. Orduan, diru publiko hori espekuladore sutsu horien sakeletara doa. Eta hori, ba, jasan gaitza da.
Eta ipatu duzun moduan, horrek eragina dauka noski, bai langileen lan baldintzetan eta baita ere egoiliarrek edo pertsonek jasotzen duten zerbitzuaren kalitatean.
Bai, Nafarroko gobernuak 2020an auditoria bat egin zuen. Eta auditoria horren ondorio garbi bat urrengoa zen. COVID-a, nahitere, impacto zuzena handiagoa izan zuen, enpresa pribatuak kudeatzen zituen zaharetxeetan. Hori izan zen auditoria independiente baten ondorio garbi. Eta horregatik esaten dugu, funts putre hauek, nahitere lan baldintzak txarrera eramaten dituzte eta baita ere ba, adinekoen edo zaharren egoera ere txarrera eramaten dute.
Horrezatik aurre Comisiones Obrerasetik dei zuzena edo exigentzia egin dio zuen Nafarroko gobernuari.
Bai, hori da, eta gainera hemen kontratuko legea daukagu Nafarroan, eta kontratu lege hori klausula sozial batzuk esartzeko nahitere bermea ematen du. Eta guk esaten diogu Nafarroko gobernuari hori nahitere zabaldu egin behar dugula. Beraz, instrumentu legala badaukagu, bakarri falta da nahitere iritzi politikoa.
Joseba Ezeolaza, eskerrik asko berriz ere Euskal Herri Irratiaren telefono deia hartzeagatik eta salaketa interesgarri eta kezkagarri honen berri ere bai gurean emateagatik.
Ba, mi esker zuei beti bezala.
Goazen orain, Iruñera itzultzera, Iruñeko gaurkotasunari heltzera, mugikortasunaren inguruko albisteak jorratzera, izan ere, Iruñeko udalak, hainbat aparkaleku ezberdin prestatu ditu, Iruñeko mugikortasunean ere bai eragina izan dezaten. Reyes Elintxeta.
Gaurtik aurrera erabili ahal izanen dira Iruñeko udalak Arrosadian prestatu dituen irudisuazio aparkalekuak 24 orduz doan aparkatzeko. Orotara 524 aparkaleku plaza eskainiko dituzte Blas de la Serna, El Motxuelo eta Ultzama Errekaren kaleen inguruetan. Aparkaleku eredua udalak joan den azaroan Arrotxapeko Kardenal Ilundain ikastetxearen ondoan irekitakoaren berdina da. Eredu horrek ibilgailuak etxandakatzea sustatzen du. Horretarako lehen 24 orduak doan dira eta hoien ondoren eguneroko tarifak kobratzen dira erabiltzeagatik. Lehen biziko 24 orduak beraz libre eta hortik aurrera 4,35 € ordainduko dira egun bat aparkatuta edukitzeagatik eta 2,85 € bigarren egunetik eta urrengoetatik aurrera. Udalak azaldu duen bezala mugikortasun intermodala sustatu nahi da, herritarrek autoa aparkaleku hauetan aparka dezaten bultzatuz eta bertatik oinez edo autobusez jomugara bertara daitezen. Aparkalekuak Iruñerriko hiri garraioaren 16 eta 19 lineetako geltokien ondoan daude eta segurtasun eta teknologia elementu guztiak dauzkate erabiltzaile guztientzako erakargarri izan daitezen.
Mil esker Reyes, iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da hemen Euskal Herria Irratian gaurko tribunan Nerea Fillatek egindako zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Existitzen ez den problema. Jardunaldi motaren inguruko bozketak amaitu dira jada, eta Hezkuntza Departamentuak zein irakaslegoaren zatiande batek ez dakite zer egin gelditu den egoeraren aurrean. Eztabaidarako denborari gabeko bozketa hauek ikastetxe askotan guraso taldeak zatitu dituzte. Zuzendaritzak alde batekin edo bestearekin posesionetu egin dira eta elkarrekin lan egiteko asmoa alboratu dute. Zer dago orduan hilabete hauetan bizi izan dugunaren atzean? Eztabaida faltsu bat. Existitzen ez den problema baten inguruko eztabaida. Gaur egun Nafarroako hezkuntza sistemak berdintasun asmoa duen aldaketa sakona behar badu, ez du denbora galdu behar jardunaldi ereduen inguruan ikamiketan, are gutxiago gardentasun eta zuzentasun baldintzarik gabe. Itunpeko ikastetxek jasotzen duten dirutza eta edo hizkuntza ereduen arteko bateragarritasun ezarekin batera, segregazioa eta klasismoa dira Nafarroak dituen arazo garrantzitsuenetarikoak. Ez dezagun denbora galdu gure aurka bultatuko diren erabaki individualistetan, eta bidera ditzagun energia guztiak gizartearen beharrak landuko dituen hezkuntza sistema publiko berri batean pentsatzen mesedez. Zenbat eta denbora gehiago galdu, orduan eta azkarrago pailatuko ditugu gizarte baztertzaile honen ondorio latzak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9,4,2,4,2,6,5 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1,985.
Irurogei saltoki dituzu kalitate oneneko elikagaiak erosteko zabalguneko azokan, zure konfiantzazko azoka. Zatoz astelenetik larun batera, goizeko 8:30 eguerdiko 14:30 eta ostiral arratsaldetan 5:00-8:00. Edo bestela jarri harremanetan ohiko saltokiarekin gure webgunearen bidez, mercadodelensanche.com. Zabalguneko azoka gurea dugun horretaz arro, Nafar Gobernuaren diru laguntzarekin.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, orain beste salaketa baten berri eman nahi dizueguna. Aspaldi danik datorrena, ezaguna zaigula, aida Elizak bere izenean jarritako ondasunena. Badakizue, urte bukaeran, hain zuzen, Nafarroako Justizia Kontseilariak departamentuak publiko egin zuela, Nafarroan Elizak artzapezpikuak bere izenean jarritako ondasunen zerrenda. Bada, Lizarrako udalak immatrikulazioen txosten hau ezagututa, lehendabiziko pausuak eman ditu herriarenak diren ondasunak berreskuratzeko loizune ematea.
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak Lizarrako udalari bidali dio Elizak bertan inmatrikulatutako ondasunen zerrenda. Ondasunak ezagututa, udalak horiek behar bezala mantentzeko galdegingo dio orain Elizari. Nafarroako ondare historikoaren defentsarako plataformarekin elkarlanean eginen dute lan hori. Koldo Leoz alkatea da.
Badaude minimo batzuk, bai, hasi behar garela exigitzen gaurtik, ja exigitu beharko genituzke, baina ez ginen egiten ari, baina ja hemendik aurrera bai egingo dugula, eta da, behintzat, ondare horiek bueltatzen ez diren bitartean, beraien mantenimendua egokia exigitzea, eta hori badakigu kasu batzuetan ez dela ematen, beraz, hortik hasiko gara, eta gero plataformarekin emango ditu urrengo urratsak.
17 ondasun ditu bere izenean Elizak Lizarran, horien artean eraikin emblematiko ez gain kultura bideratzen ez diren ondasunak ere badaude.
Hemengo Eliza famatuenak, ba San Pedro, Iobi Santua, San Miguel, bueno, hoiek bagenekien egongo zirela, baina gero bueno, harritu gaitu ba badituztela ere ba hainbat lursail, pisuren bat, bueno, gauza bereziak, batez ere kale publiko zati batzuk, bueno, ez dakit, orain ongi aztertzen ari gara zerrenda hori.
Zerrenda, Nafarroako Parlamentuak eskatuta eginda, toki entitateek haien herrietan egindako inmatrikulazioen berri izan dezaten. Hortik aurrera, egoki iritziz gero, sakondu ahalko dute ondasunen titulartasuna ikertzen, eta hala badagokio horiek berreskuratzeko izapideak hasi Lizarran egin duten bezala.
Badalase, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu gaur arratsaldean elkarretaratze eta protesta ezberdinak deituak daudela asteburuan Tuteran izandako erailketa matxista salatzeko. Esaten baterako, gaur Iruñean, arratsaldeko 8:00 udaletxe plazan Euskal Herriko emakumeen mundu martxak deituta elkarretaratzea izanen da, baitare herri-zerrien bat deialdi ezberdin izanen dira euskalherrierratia.eus gure webunean deialdi guztien berri daukazue, baita beste albiste gehiago ere gogoratu, arratsaldean Irrintzi plazaren azken eneko minutuetan ere bai, azken orduko albisteak izanen dituzuela entzungai, bestela ere bihar goizean goizetik, 8:30 aurrera hemen, zuen sintonian Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.